โอเคครับเริ่มเลยนะครับโอเคตามหนึ่งยอห์นบทที่หนึ่งข้อเก้านะครับเราก็จะได้ใช้เวลาสักครู่หนึ่งที่จะมั่นใจได้ว่าเราได้รับการส่งชำระให้บริสุทธิ์นะครับเพื่อว่าพระองค์พระวิญญาณก็จะได้ประกอบด้วยในจิตใจของเรานะครับพระเจ้าพระบิดาเราขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงสัตย์ซื่อในการที่เปิดโอกาสให้เราได้ศึกษาพระคำของพระองค์อยู่เสมอขอบคุณสำหรับการทรงนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วก็สำหรับการที่เรามีบรรยากาศที่จะให้เราสามารถตั้งใจเรียนเพื่อว่าเราจะได้เอาความจริงของพระองค์เข้ามาถึงจิตใจของเราเพื่อว่าจะได้เติบโตขึ้นฝ่ายวิญญาณและสามารถถวายเกียรติแด่พระองค์ในที่สุดเราจึงขอขอบพระคุณและขอการทรงนำจากพระองค์ในเวลานี้และอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนวันนี้คงจะเป็นวันสุดท้ายนะครับที่เราเรียนเกี่ยวกับอาจจะเรียกว่าเป็นวิชาสั้นๆนะครับเกี่ยวกับการศึกษาพระคัมภีร์อย่างเป็นระบบนะครับที่ก็หลักการนะครับไม่ว่าจะพูดถึงเรียนพระคัมภีร์หรือว่าจะเรียนทุกวิชาหรือว่าแม้แต่ในการทำงานของเราทุกอย่างต้องมีระบบนะครับถึงจะสำเร็จได้ถ้าคิดว่าเอาวันนี้ก็จะทำแบบนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้เอาดูว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นยังไงแล้วก็คอยคิดใหม่มันกับไม่มีแผนการนะครับทำให้ผมนึกถึงพวกฮิปปี้นะครับพวกบูปาชอนเนาะคืออยู่ไปเรื่อยๆไม่มีเป้าหมายแค่แบบเอาวันนี้ก็จะเป็นยังไงก็เอาตามนั้นนะครับบางศาสนาก็ชอบสอนแบบนั้นด้วยคือวันพรุ่งนี้ก็ไม่สำคัญวันนี้ก็แล้วแต่คุณอยากจะทำอะไรอาจจะไม่ใช่ศาสนาเดียวก็เป็นปรัชญาของบางคนไม่ต้องคิดถึงพรุ่งนี้อนาคตก็ไกลเกินไปเราทำตามสิ่งที่เราอยากทำในวันนี้ซึ่งในเมื่อไม่มีจุดยืนนะครับหรือว่าไม่มีเป้าหมายไม่มีจุดประสงค์แน่นอนนะครับว่าเราจะทำตามอารมณ์แล้วก็ทำตามธรรมชาติบาปของเรานะครับแล้วก็จะถูกหลอกด้วยซาตานเพราะในจิตใจของเราไม่มีความจริงมีแต่สุญญากาศซึ่งก็จะต้องดึงข้อมูลจากระบบโลกของซาตานเข้ามาอยู่แล้วนะครับในการศึกษานะครับศึกษาพระคัมภีร์นะครับก็มีคำถามอันนี้ด้วยนะครับรู้สึกเมื่อวานก็จบท้ายประมาณข้อนี้นะครับ How do you eatน่าจะเป็น an elephant ไม่ใช่ elephant นะครับผมเขียนแบบไม่มีระบบ แม้แต่ไวยากรณ์นะไวยากรณ์ก็ต้องมีระบบนะครับไม่งั้นเราจะคุยกันไม่รู้เรื่องอย่างบางทีผมก็พูดผิดนะครับทำให้คนงง แต่ก็ในเรื่องนี้เราต้องเข้าใจว่าคำถามคือเราจะกินช้างยังไงคำตอบนะครับคือทีละคำมันก็เป็นไปได้นะครับที่ได้ยินมานะผมไม่เคยกินนะครับแต่ว่าได้ยินว่าเนื้อของมันไม่ค่อยอร่อยแล้วก็มันจะเหนียวมากแต่สงสัยว่าถ้าต้มนานๆแล้วก็อาจจะปรุงนู่นนี่นั่นก็อาจจะกินได้ถ้าจำเป็นจริงๆแต่เขาตั้งคำถามนี้ไว้เพื่อให้สอนว่าเรื่องใหญ่ๆที่เราคิดว่าเป็นไปไม่ได้ก็เป็นไปได้ถ้าเราทำไปทีละนิดทีละหน่อยนะครับแล้วก็ที่เขาได้คำนวณนะมีคนนึงก็คำนวณตามอันนี้จริงๆถ้าเป็นช้างใหญ่ของแอฟริกาอาจจะน้ำหนักถึงประมาณ7ตันนะครับแล้วเขาคำนวณว่าถ้าแต่ละวันก็กินสัก100กรัมวันละ3มื้อ100กรัม100กรัมอย่างนั้นนะก็ใช้เวลาประมาณ 25-26 ปีครับในการที่จะกินให้หมดแต่ประเด็นคือมันเป็นไปได้บางคนจะมองว่าอุ๊ยชีวิตคริสเตียนพอรู้ว่ามันมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ขนาดที่เราต้องกลายเป็นพยานในคดีอุทธรณ์ระหว่างพระเจ้ากับซาตานในที่สุดต้องอยู่ต่อหน้าซาตานบางคนคิดว่าเป็นไปไม่ได้ทำไม่ได้หรอกบางคนอาจจะกล้าหรือว่าโอ้ฉันก็ทำได้โดยที่แบบอันนี้อาจจะเรียกว่าไร้เดียงสาบางคนนะคริสเตียนใหม่ก็คิดว่าทำได้อาจจะไม่รู้ว่าต้องบากบั่นต้องสู้ต้องเรียนมากหน่อยแค่ไหนถึงจะได้ถึงขั้นตอนนั้นนะครับแต่ไม่ว่าจะมองยังไงมันเป็นจุดประสงค์หรือว่าเป็นเป้าหมายที่เป็นไปได้ไม่งั้นพระเจ้าก็ไม่บอกเราไม่สั่งตามข้อบัญชาในพระคัมภีร์หรือพระเจ้าจะไม่ได้บอกว่าอันนี้คือเป้าหมายของชีวิตอะไรที่พระเจ้าสั่งเราทำหรืออะไรที่พระเจ้าบอกว่าอันนี้คือเป้าหมายมันต้องเป็นไปได้อยู่แล้ว นะครับเป็นความหวังที่พระเจ้ามีให้เราเป็นจุดประสงค์ที่พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาด้วยซ้ำที่ผมชอบเตือนพวกเราเราต้องกลับไปดูที่อาดัมกับเอวาในสวนเอเดนมองดูที่ว่าเป้าหมายที่พระเจ้าทรงสร้างอาดัมแล้วก็เอวาคืออะไรเพราะว่าเป้าหมายนั้นคือเป้าหมายของเราด้วยให้เป็นพยานประมาณว่าอาดัมกับเอวาก็ต้องเป็นพยานต้องสัตย์ซื่อกับพระเจ้าเชื่อฟังพระเจ้าถ้าเชื่อฟังพระเจ้าในสมัยนั้นข้อเดียวนะครับถ้าเชื่อฟังพระเจ้าเขาจะได้เป็นพยานฝ่ายพระเจ้าแต่เนื่องจากว่าเขาพลาดไม่ผ่านสองคนนี้พยานสองคนแรกก็ไม่ผ่านก็ต้องมีอีกนะครับถึงตอนนี้ก็นับเป็นหลายพันหลานคนตั้งแต่สมัยนั้นนะครับอย่าลืมนะครับในคดีอู่ถอนระหว่างพระเจ้ากับซาตานก็มีหลายขั้นตอนนะครับคดีอู่ถอนทั่วไปทำไมต้องเรียกว่าคดีอู่ถอนนะครับเป็นเพราะว่าถ้าเราดูข้อพระคัมภีร์นะครับเช่นอิสยาห์บทที่14ประมาณข้อที่11 12 13หรือว่าอีซีเคียลบทที่28ก็ได้เขียนถึงการที่ลูซิเฟอร์ได้รับการพิพากษาลงโทษจากพระเจ้าอยู่แล้วซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนประวัติศาสตร์ของมนุษย์เริ่มต้นอยู่แล้วก่อนที่พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาพระเจ้าทรงลงโทษซาตานถึงบึงไฟนรกมัทธิวบทที่25ข้อ41ก็อีกข้อหนึ่งนะครับที่เขียนไว้ว่าพระเจ้าทรงสร้างหรือว่าทรงเตรียมบึงไฟนรกไว้เพื่อซาตานและพวกสมุนของมันเตรียมไว้แล้วและในเมื่อเรากลับมาดูที่วีวอนบทที่20นะครับพูดถึงบึงไฟนรกพูดถึงบัลลังก์สีขาวนั้นนะพูดถึงว่าซาตานก็ถูกโยงไปในบึงไฟนรกพอเราเห็นว่าซาตานถูกลงไปนะอาจจะต้องมีคำถามว่าเอ้าไม่มีการตัดสินจากพระเจ้าเหรอถ้าพูดถึงคนที่ไม่เชื่อในพระเยซูคริสต์เราก็เห็นว่าจะมีแบบเปิดศาลขึ้นมาแต่ละคนผู้ที่ไม่เชื่อก็ถูกเรียกมาทำไมคุณคิดว่าจะเข้าสวรรค์ได้เขาจะบอกว่าฉันเป็นคนดีดูสิพระเจ้าก็โอ้ใช่หนังสือแห่งการกระทำเขาจะบอกว่าคุณทำการกระทำดีแบบนี้อย่างนั้นคำว่า ergon นะครับ book of works ergon ก็ works การกระทำแต่ไม่มีใครขึ้นสวรรค์ได้โดยการกระทำไม่ว่าจะดีแค่ไหนเราต้องขึ้นสวรรค์ด้วยความเชื่อและขึ้นสวรรค์ด้วยพระคุณของพระเจ้าการกระทำไม่เกี่ยวอย่างที่อาจารย์เปาโลเขียนไว้ในโรมบทที่4นะครับการกระทำไม่เกี่ยวแล้วในที่สุดพระเจ้าก็ต้องถามพวกเขาว่าอ้าวแล้วคุณคิดยังไงเรื่องพระเยซูคริสต์เพราะว่าในหนังสือเล่มนี้บอกว่าคุณไม่เคยเชื่อและปฏิเสธตลอดมันเป็นศาลขึ้นศาลแบบนี้นะครับแต่ซาตานในตอนนั้นนะครับในเมื่อพระเจ้าก็เปิดคดีอันนั้นสำหรับคนที่ไม่เชื่อไม่ได้พูดถึงว่าพระเจ้าต้องตัดสินซาตานตอนนั้นเพราะว่าตัดสินซาตานมาแล้วก่อนประวัติศาสตร์ของมนุษย์ด้วยซ้ำนั่นแปลว่าตั้งแต่ที่เราได้อ่านในอิสยาห์บทที่14อีซีเคียลบทที่28มัทธิวบทที่25ข้อ41นั้นพระเจ้าตัดสินซาตานถึงบึงไฟนรกแต่ทำไมมันไม่เกิดขึ้นการลงโทษซาตานไม่เกิดขึ้นจนกระทั่งประวัติศาสตร์ของมนุษย์จบลงไปแล้วเพราะพลังสีขาวนั้นมันต้องเกิดขึ้นหลังจากประวัติศาสตร์ของมนุษย์จบลงไปแล้วหลังจากยุค 1,000 ปีของพระคริสต์เป็น dispensation หรือว่าเป็นยุคสุดท้ายของโลกนี้ของประวัติศาสตร์นะครับปกติแล้วเมื่อมีคนรับการตัดสินการพิพากษาลงโทษแล้วยังไงก็ต้องมีการลงโทษนั้นบทลงโทษก็มายกเว้นมีการอู่ถอนเกิดขึ้นนะครับซึ่งเราก็เห็นชัดเจนว่าซาตานก็ต้องขออู่ถอนจากพระเจ้าประมาณหยุดไว้ก่อนนะขอซาตานก็ต้องขอนะครับขอพระเจ้าพิจารณาใหม่รู้สึกว่าไม่อยู่ที่ทำรู้สึกว่าเราไม่ควรที่จะรับการ พิพากษาลงโทษแบบนี้แล้วพระเจ้าด้วยความยุติธรรมและด้วยพระคุณของพระองค์บอกว่าโอเคพระเจ้าทรงรักซาตานรักลูซิเฟอร์นะครับพระเจ้ารักสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นมาอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นทูตสวรรค์ที่อยู่ฝ่ายพระเจ้าหรือว่าที่อยู่ฝ่ายซาตานก็ถือซะว่าลูซิเฟอร์ก็เป็นผู้ที่ไม่เชื่อความคิดของลูซิเฟอร์ก็เหมือนกับความคิดของผู้ที่ไม่เชื่อทั่วไปแต่ลูซิเฟอร์อาจจะมาแรงกว่าหน่อยเนาะแต่เราเห็นเนาะอย่างในอิสยาห์บทที่28นั้นก็เปรียบลูซิเฟอร์กับคนนะครับที่เป็นผู้นำในโลกนี้พวกผู้นำในโลกนี้หลายคนก็เย่อหยิ่งก็เหมือนซาตานความเย่อหยิ่งหรือว่าการกบฏที่ลูซิเฟอร์ได้มีต่อพระเจ้าก็เริ่มต้นที่จิตใจเริ่มต้นในจิตใจก่อนไม่ใช่ด้วยคำพูดหรือด้วยการกระทำแต่เริ่มต้นในจิตใจเหมือนคนที่ไม่เชื่อได้ปฏิเสธพระเจ้าในจิตใจของเขานี่แหละที่ในเมื่อพระเจ้ายอมให้ลูซิเฟอร์มันก็อนุญาตว่าโอเคจะเปิดศาลขึ้นมาใหม่การตัดสินนี้เอาไว้ก่อนแล้วก็ลูซิเฟอร์ได้อุทธรณ์นั้นแล้วก็ได้เปิดคดีใหม่มันกับต่อเนื่องจากการเปิดศาลรอบแรกนั้นอันนี้เข้าถึงรอบสองที่เป็นอุทธรณ์นะครับแต่ในการอุทธรณ์นั้นก็ต้องมีพยานแล้วพระเจ้าก็เสนอว่าโอเคในเมื่อลูซิเฟอร์พลาดไปลูซิเฟอร์ก็มีเหตุผลของมันต่อไปนะครับเราก็ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับวิชานี้นะครับคดีอุทธรณ์ระหว่างพระเจ้ากับซาตานมันจะมีข้อแก้ตัวมีเหตุผลของลูซิเฟอร์นะครับเราก็ต้องดูจากพระคัมภีร์ว่ามีเหตุผลอะไรบ้างที่พระเจ้าต้องฟังแล้วก็พระเจ้าก็ต้องตอบสนองเหมือนกันต้องตอบแล้วพระเจ้าก็จะมีเหตุผลของพระเจ้าเองว่าทำไมต้องลงโทษลูซิเฟอร์ลูซิเฟอร์ก็ต้องตอบโต้ด้วยเหตุผลของมันเราก็ต้องดูรายละเอียดแบบนี้นะครับแต่ในเมื่อเรากลายเป็นพยานนะครับเหมือนอาดัมกับเอวาก็เป็นก็ถือว่าโอ้น่าจะเป็นเรื่องใหญ่หน่อยเนาะเรื่องซับซ้อนนิดนึงมันไม่ใช่แบบพื้นฐานของคริสเตียนแล้วอันนี้ก็ไปถึงอีกขั้นหนึ่งนะครับถือซะว่าเป็นช้างที่เราต้องกินก็กินได้นะครับทีละนิดทีละน้อยเราอยู่ฝ่ายพระเจ้าอยู่แล้วเหมือนกับพระเจ้าช่วยเรากินช้างก็นั่นแหละคำตอบจะกินช้างยังไงก็ทีละนิดทีละน้อยดูที่ผู้เชื่อที่ยิ่งใหญ่ในสมัยพระคัมภีร์เดิมหรือแม้แต่สมัยพระคัมภีร์ใหม่ครับกว่าจะเป็นผู้นำหรือว่ากว่าจะเป็นคนที่พระเจ้าทรงจะเรียกว่าเป็นเพื่อนของพระเจ้าซึ่งมีแต่สองคนนั้นที่พระเจ้าเคยเรียกที่เราได้อ่านในพระคัมภีร์นะครับในพระคัมภีร์เดิมมีแค่2คนมีใครนะกับอับราฮัม2คนนี้นะครับที่จะเรียกว่าเป็นเพื่อนพระเจ้าเนาะคริสเตียนหลายคนชอบคิดว่าเอ้าฉันเป็นเพื่อนพระเจ้าพระเจ้าเป็นเพื่อนของฉันอะไรแบบเนี้ยจะเรียกว่าเราเป็นเพื่อนพระเจ้าคือเรารักพระเจ้าโอเคก็พูดไปอย่างนั้นแต่อย่าบอกว่าพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าทรงเป็นเพื่อนของฉันนอกจากว่าได้ยินพระองค์พูดเองตัวได้เห็นข้อพระคัมภีร์ที่เขียนไว้นั้นใครที่จะสัตย์ซื่อกับพระเจ้าใครที่ตั้งใจเอาความคิดของพระเจ้าเข้ามาในจิตใจแล้วก็เชื่อฟังพระเจ้าถึงทุกข้อนะครับคงจะเรียกว่าความหวังนะแต่เป็นความมั่นใจได้ถ้าทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้านะครับเราก็มีความหวังมีความมั่นใจได้ว่าในที่สุดเราจะได้ฟังคำพูดจากพระเยซูที่พระองค์บอกว่า Well done my good and faithful servant ทำได้ดีมากผู้รับใช้ที่สัตย์ซื่อของเราแล้วพระเยซูก็อาจจะชวนไปทานข้าวที่จะเรียกว่า Tree of Life Club ที่จะเป็นสโมสรในเยรูซาเล็มใหม่เหมือนกับเขาจะมีสวน Paradiseมันจะมีต้นแห่งชีวิตอยู่ที่นั่นมันกับเป็นสโมสรพิเศษนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษจะเรียกว่า exclusive club exclusive คือต้องมีบัตรสมาชิกมีคนน้อยมากที่สามารถเข้าได้เห็นตอนที่อยู่ประมาณตรงข้ามโรงพยาบาลหัวหินเนาะมันจะมี night club ชื่อมายามั้งเขียนภาษาอังกฤษนะ exclusive clubนะถ้าเรามาแบบตอนเย็นๆก็จะมีแต่รถหรูหราจอดกันอะไรเงี้ย ถ้าจะซื้อบัตรสมาชิกนะครับคงจะเป็นแสนมั้งไม่รู้นะไม่เคยไปถามแต่ก็ Exclusive Club คือกลุ่มคนน้อยที่จะเข้าไปได้ก็ใน Tree of Life Club อันนี้ก็เขียนไว้ใน V1 บทที่2ก็พูดถึงว่าแบบจะมีแต่คนที่สัตว์ซื้อที่สามารถกินผลไม้จากต้นไม้แห่งชีวิตนั้นนะครับคนที่เป็นพยานที่สัตว์ซื้อกับพระเจ้าที่สามารถต่อต้านซาตานได้ที่สามารถเอาชนะซาตานได้ด้วยความคิดของพระเจ้านั่นแหละก็พระเจ้าก็จะเรียกว่าเป็นผู้รับใช้ที่สัตย์ซื่อนะครับพระเยซูก็อาจจะทางคณะเรียกว่าเพื่อนเพราะว่าเพื่อนเราก็ต้องมีความคิดเหมือนเราถ้าเป็นเพื่อนสนิทเราไม่มีอะไรที่ต้องผิดบังจากเขาเราบอกทุกอย่างมันสามีภรรยากันก็เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดอยู่แล้วเราก็เป็นคู่สมรสของพระเยซูคริสต์นะเราเป็นเจ้าสาวของพระคริสต์นะครับแต่เจ้าสาวบางคนก็เป็นเจ้าสาวที่ไม่ดีบางคนก็เป็นเจ้าสาวที่สนิทกับสามีขอให้เราเป็นเจ้าสาวที่สนิทกับสามีของเราคือพระเยซูคริสต์ทีละนิดทีละน้อยนะครับในการที่จะเรียนทีละนิดทีละน้อยนะครับก็ต้องทบทวนบ่อยๆเหมือนในการที่เราจะกินช้างนะครับก็เอาคำหนึ่งก็ไม่ใช่ว่าก็คลื่นลงไปเลยก็ต้องเคี้ยวเคี้ยวให้ลงคอได้นะครับแล้วก็ที่เราสามารถจะเรียกอะไรนะมีเทเบอลิซึมที่มันจะสามารถละลายไม่ใช่ละลายซึมซับหรอในร่างกาย
เผ
าผลาญด้วยนะครับอันนี้เป็นเมตาบอลิซึมอาจารย์ผมก็ชอบใช้คำนี้นะครับพูดถึงพระคัมภีร์นะครับเพราะว่าในพระคัมภีร์นั้นแหละก็จะมีการเปรียบพระคำของพระเจ้ากับอาหารเช่นมันจะมีน้ำนมก็เป็นแบบพระคัมภีร์หลักคำสอนแบบพื้นฐานแล้วก็จะมีเนื้อที่จะเป็นหลักคำสอนพระคัมภีร์สำหรับคนที่โตหน่อยนะครับแล้วอาจารย์ผมก็จะบอกว่า metabolize อาจจะใช้คำแบบนี้ the word หรือ metabolize Bible doctrine metabolize นั้นก็เผาผลาญนะครับในร่างกายของเรานะครับเมื่อกี้ดื่มน้ำที่มีวิตามินซีอยู่ในนั้นมีอะไรอีกไม่รู้แต่ก็นอกกินแล้วก็สดชื่นร่างกายของเราถ้ามีระบบเมตาบอลิซึมที่ปกติแล้วมันก็จะสามารถดึงพวกวิตามินพวกแร่ธาตุโปรตีนคาร์โบไฮเดรตอะไรพวกนี้มันก็จะสามารถดึงออกมาจากอาหารได้เข้าไปถึงเซลล์ในร่างกายแล้วก็ให้เราได้มีพลังแล้วก็สามารถสร้างเซลล์ขึ้นมาใหม่อะไรแบบนี้ตามระบบในร่างกายนั้นนะครับพระคำของพระเจ้าก็เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าไม่ได้เข้าไปถึงลำไส้ของเราจะเข้ามาถึงจิตใจบางคนนะครับก็เหมือนกับถ้าระบบเมตาบอลิซึมในการกินข้าวก็ไม่ดีนะครับเขาไม่สามารถรับสารอาหารได้ครบนะครับบางทีป่วยเนาะนึกถึงคนที่เป็นมะเร็งนะครับร่างกายทุกอย่างมันร้วนนะครับได้แต่อาเจียนออกมาอีกครั้งนึงนะครับไม่สามารถเมตาบอลิซึมอาหารสุดท้ายก็หอมลงแล้วก็อาจจะถึงเสียชีวิตได้นะครับพระคำของพระเจ้านั้นนะครับคือในเมื่อเข้ามาถึงจิตใจของเรานะครับมันก็ต้องไปจากนูสนะต่อไปเดี๋ยวต้องทบทวน Operation Z นั้นเข้ามาถึงนูสนะครับที่เราสามารถคิดทางวิชาการได้แล้วจากนั้นในเมื่อเราเชื่อแล้วเชื่อก็เท่ากับว่าเราพร้อมที่จะเมตาบอลไลซ์ที่จะซึมซับแล้วก็เผาผลาญอาหารฝ่ายวิญญาณนั้นได้มันก็จะกลายเป็นเอปิโนซิสคือความรู้ที่เหนือกว่าหรือความรู้ฝ่ายวิญญาณในใจของเรามันจะมีคำหนึ่งนะครับในนี้ที่ต้องทบทวนนะครับข้างบนนี้ Operation Z ข้ามจาก7ขั้นตอนในการเรียนรู้นะครับแต่ว่ากำลังพูดถึง Operation Z พอดีนะครับก็จะเปิดดูที่นี่นะครับคืออันนี้เป็นภาพเดียวกันนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าอันนี้ Operation Z ที่แบบเป็นละเอียดนะครับที่เราเคยเรียนมาเนาะน่าจะจำได้นะครับในแต่ละขั้นตอนนั้นคือ Epinosis ที่นี่นะครับก็เป็นความรู้คำว่า Gnosis นั้นแปลว่าความรู้แต่ว่า Epi แปลว่าเหนือกว่าเราอยู่ข้างบนนะครับอันนี้เป็นความรู้ทางฝ่ายวิญญาณซึ่งอยู่ที่ right lobe right lobe คือสีขวาของจิตใจในภาษาไทยก็เขียนว่าจิตแล้วก็ใจเนาะประมาณนี้จิตคือ gnosis คือ left lobe คือ mind ภาษาอังกฤษก็ mind นะครับที่เราจะสามารถรับรู้อะไรได้ทางวิชาการ แต่ด้วยความเชื่อเราจะเอาข้อมูลไฟวิญญาณนั้นหรือว่าอาหารไฟวิญญาณนั้น metabolize ในจิตใจคือบวก V หรือว่า volition นะครับ positive volition แปลว่าเรามีความคิดเสรีในการตัดสินใจในแง่บวกพระเจ้าพูดอะไรแล้วก็เชื่อพระเจ้าบอกก็ตั้งแต่ที่เราได้ยินครั้งแรกนะครับจงเชื่อในพระเยซูแล้วเจ้าจะรอดเราเชื่อเรามี positive volition นะครับถ้าเป็นคนที่มีเชื่อเราบอกเขาว่าถ้าคุณเชื่อในพระเยซูนะคุณก็จะได้รับความชอบธรรมจากพระเจ้าโดยตรงแล้วความชอบธรรมนั้นทำให้คุณสามารถขึ้นสวรรค์ได้ใช่คนอาจจะทำบาปแต่ว่ายังไงคุณก็ได้รับการลบล้างบาปแล้วพระเยซูคริสต์ก็ได้รับการพิพากษาลงโทษสำหรับบาปของคุณทุกข้อและถ้าคุณเชื่อในพระเยซูคุณจะมีชีวิตนิรันดร์ได้แล้วเพราะคุณมีความชอบธรรมของพระเจ้าเชื่อไหมบางคนฟังแล้วก็ใช่ฉันเชื่ออันนี้ positive volitionมันกับเขาเอาอาหารนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นอาหารเป็นแค่น้ำนมก็ดื่มเข้าไปอ่ะชื่นใจแล้วรู้สึกมีพลังแต่บางคนนะครับพอฟังแบบนี้เหมือนกับว่าเราพยายามป้อนนมเข้าในปากของเขาแต่เขาถุยออกไม่ไหวมันไม่อร่อยมันบูดหรือว่าอะไรแบบนี้ของเขาในความคิดของเขามันไม่ใช่เขารับไม่ได้ก็รับผลประโยชน์จากอาหารไฟวิญญาณนั้นไม่ได้ metabolize ก็ไม่ได้เผาผลาญไม่ได้มันไม่มีประโยชน์สำหรับพวกเขาเขาก็ทุยทิ้งบางทีเราเองนะถึงแม้ว่าเราเชื่อในพระเยซูแล้วเราก็รับความรอดแล้วแต่ในเมื่ออาจจะมีอาจารย์เขากำลังจะเสิร์ฟอาหารแต่เราก็ไม่เชื่อก็เหมือนกับไม่รู้จะคืนเข้าไปดีไหมมันเด็กนะเด็กบางคนนะที่ว่าแบบพ่อแม่ก็ให้กินผักเขียวอะไรแบบนี้ว่าไม่ชอบนะแม่ก็สอดใต้ชามของเขาแต่ว่าถ้าเราฟังแล้วเราก็รับเห็นว่าอันนี้ถูกต้องแล้วมีประโยชน์สำหรับเราเราก็รับมาเป็น positive volition ก็เป็นอาหารไฟวิญญาณที่เรา metabolize ได้นะครับแล้วจากนี้ก็เข้ามาถึงซีกขวาของจิตใจที่จะเป็น epinosis อันนี้ก็เป็นประเภทต่างๆที่เข้ามาในจิตใจนะครับวันนี้คงไม่ได้ทบทวนอะไรมากนะครับแต่ว่าก็จะมีประเภทความรู้ต่างๆแล้วก็ช่องรับข้อมูลในจิตใจของเราจะเรียกว่า staging area of the soul อันนี้แหละคำที่อยากจะอธิบายนะครับอาหารก็เข้ามาในจิตใจของเราทางนี้นะครับอันนี้ใช้ concentration ของเราเราต้องตั้งใจเรียนในเมื่อเราตั้งใจเรียนพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็สอนถึงจิตใจของเราถ้าเราเชื่อแล้วก็เข้ามาในจิตใจอันนี้เรียกว่า concentration on the word on the word คือพระคำนะครับแต่ในเมื่อเราอยู่นอกห้องเรียนแล้วอยู่นอกห้องเรียนแล้วเราก็ต้องเอาข้อมูลที่เราได้สะสมไว้ในจิตใจของเรามันอาหารที่อยู่ในร่างกายพร้อมที่จะรับการเผาผลาญนะครับนักกีฬานะครับก่อนที่จะออกกำลังเขาก็ต้องกินข้าวก่อนและในเมื่อเขากำลังจะออกกำลังเต็มที่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นนักวิ่งอะไรพวกนี้นะครับต้องการคาร์โบไฮเดรตก่อนที่จะวิ่งมาราธอนนะครับเขาบอกว่าก่อนที่จะวิ่งก็ต้องกินพวกพาสต้าหรือว่ากินข้าวไม่ใช่พวกเนื้อนะอันนี้ไม่ใช่ถึงเวลาต้องกินเนื้อแล้วต้องกินพวกคาร์โบที่อยู่ในพาสต้าก็ส่วนใหญ่ก็เป็นแป้งพวกแป้งอันนั้นนะพวกมันจะมีน้ำตาลในรูปแบบของมันอาจจะถามว่าทำไมไม่ให้แบบแค่กินน้ำตาลเพราะว่าน้ำตาลถ้าไม่ได้อยู่ในประเภทแป้งนะพลังงานมันจะหมดไปเร็วมากประมาณ2ปีที่แล้วมั้งที่ผมได้ทำวิ่งฮาล์ฟมาราธอนนะครับเวลาที่ฝึกหัดแล้วแม้แต่ตอนเช้านั้นก็ต้องกินพวกข้าวโอ๊ตหรืออะไรที่ผมชอบนะเป็นพวกแป้งแต่มีคนที่เป็นเพื่อนเขาก็แนะนำเนาะเพราะว่าในช่วงสุดท้ายก็จะเหนื่อยมากมันจะไม่มีแรงแล้วก็จะมีพวกน้ำตาลแบบเข้มข้นพวกเหยวที่ขึ้นก็ต้องติดไว้กับตัวแล้วในประมาณ2กิโลสุดท้ายของผมคืออยากจะกระทำแบบต่ำกว่า2ชั่วโมงแล้วก็ใน2กิโลสุดท้ายมันกับจะไม่ถึงแล้วแล้วก็พอได้น้ำตาลมันเป็นบูสต์จริงๆนะก็สามารถวิ่งได้ทัน2ชั่วโมงนั้นมันเป็นบูสต์ที่เราต้องการนี่ก็น้ำตาลนะครับแต่ปกติแล้ว เราก็ต้องกินข้าวก่อนที่จะออกกำลังอยู่แล้วมันในเมื่อเรารับการทดสอบเราต้องมีพระคำที่จะให้มีคำตอบต้องเรียนก่อนที่จะเข้าทางการทดสอบนั้นไม่ใช่ว่าทางการทดสอบนานแล้วก็พลาดแล้วก็เอาพระคำมาที่หลังไม่ทันนะครับก็พลาดไปแล้วเนาะปีที่แล้ว2ปีที่แล้วเอลิยูดคิปโชกีนะครับเป็นคนไนจีเรียหรือเคนยาทำสถิติโลกนะครับวิ่งมาราธอน26มานะครับประมาณ40กิโลน้อยกว่า2ชั่วโมงโอ้แล้วที่สุดในโลกนะครับที่เขาทำที่เยอรมันนะครับแต่เขาก็จัดการทุกอย่างก็ต้องมีคนวิ่งข้างหน้าเขาก็บังลมอะไรแบบนี้แล้วก็มีรถไปให้เขารู้ว่าต้องเร็วขนาดไหนวิ่งในความเร็วโดยเฉลี่ยแล้ว20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนึงเวลาเราพยายามวิ่งแบบสปรินต์นะครับก็ไม่ถึง20กิโลแต่เขาจะวิ่งแบบนี้เป็น2ชั่วโมงนะครับยังไงเขาก็ต้องกินข้าวก่อนที่จะไปไม่ใช่ว่าวิ่งเสร็จแล้วเราก็กินที่หลังแต่ในการที่เป็นนักวิ่งแบบมืออาชีพแบบนั้นก็มีนักวิทยาศาสตร์มาโอเคสำหรับชั่วโมงนี้ก็ต้องกินเท่านี้แล้วก็มาถึง3ชั่วโมงก่อนวิ่งกินแบบนี้2ชั่วโมงก่อนวิ่งมันละเอียดมากแล้วในเมื่อเราได้เรียนหลักคำสอนพระคัมภีร์นะครับแต่ละการทดสอบที่เราจะต้องเข้าถึงพระเจ้ารู้ล่วงหน้าอยู่แล้วว่าการทดสอบจะเป็นยังไงพระเจ้ารู้ว่าเราต้องการพระคำไหนข้อไหนบ้างหลักการอะไรบ้างถึงจะผ่านได้เพียงแต่ว่าเราต้องตั้งใจที่จะเรียนนะครับพระเจ้าก็เตรียมไว้ให้เราวันนี้นี่อาหารไฟวิญญาณของคุณผู้นี้ก็เตรียมแบบนี้อีกวันหนึ่งก็จะเตรียมแบบนี้แต่บางคนนะครับมันกับทำตัวแบบไม่หิวบางคนก็ไม่เอาไม่สอนแล้วแต่เขาก็หิวแห้งเนาะหรือว่ากินแต่น้ำตาลน้ำตาลในชีวิตไฟวิญญาณก็อาจจะเกี่ยวกับพวกอารมณ์อะไรแบบนี้ให้เราแบบชื่นใจแบบชั่ววูบชั่วคราวอาจจะมาโบสถ์เฉพาะวันอาทิตย์อยากจะร้องฮาเลลูยาร้องเพลงอะไรแบบนี้จริงๆแล้วอาหารที่แท้จริงคือในเมื่ออาจารย์สอนจากธรรมะใช่ไหมครับหรือว่าจะมาจากหนังสือที่เขาเรียนอย่างที่วิเรียนนิมซามูเอลเนาะเข้มข้นหน่อยใช่ไหมเนาะเป็นอาหารไฟวิญญาณที่มาจากนิมซามูเอลน้ำตาลไม่ได้ช่วยให้เราแบบมีอารมณ์ดีขึ้นแค่อารมณ์ดีสุดท้ายก็เหนื่อยน้ำตาลก็หมดแล้วก็มีแค่นั้นในเมื่อเราได้ศึกษาแล้วนะครับภายใต้การทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์อันนี้เป็นขั้นตอนที่เกิดจาก concentration ที่เป็นหนึ่งในเจ็ดขั้นตอนในการเรียนรู้เดี๋ยวก็ต้องดูอันนั้นด้วยนะครับแต่ตอนนี้อยากจะดูคำหนึ่งของอาจารย์ผมนะครับเมื่อกี้มีคำว่า metabolize the word คือเอาพระคำของพระเจ้าแล้วก็ metabolize มันกับสามารถดึงสารอาหารจากพระคำเพราะว่าเราได้ตั้งใจเรียนแต่การเรียนนะครับเป็นแค่ครึ่งหนึ่งของชีวิตไฟวิญญาณเพราะว่านอกจากเรียนรู้แล้วเราก็ต้องประยุกต์นำมาใช้การเรียนรู้ที่เราเรียนอย่างที่เราอยู่ในห้องเรียนตอนนี้นะครับก็เป็นมาจาก concentrationเราตั้งใจฟังตั้งใจดูนะครับก็ดูใน whiteboard อะไรแบบนี้ตั้งใจดูก็เป็น concentration ให้สารอาหารไฟวิญญาณเข้ามาถึงจิตใจอันนี้ก็เป็น learning นะครับวงเล็บ learning คือการเรียนรู้ในเมื่อเราไปนอกประตูนะครับต้องเผชิญกับโลกแห่งความจริงตอนนี้นะครับก็กลายเป็น reverse concentrationReverse concentration คือในห้องเรียนเนาะเอาพระคำมาถึงจิตใจแต่ใน reverse concentration คือเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้คนนั้นก็เป็นอย่างนี้หรือว่าเราฟังข่าวแบบนี้หรือว่ามีคนบอกเรื่องแบบนี้เราจะตอบสนองยังไงกับสถานการณ์นั้นแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะให้เราระลึกถึงสิ่งที่เราได้เรียนมาให้เข้ามาถึงกระแสความคิดของเรานี่ยอห์นบทที่14ข้อ26นะครับที่พระเยซูได้บอกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะให้เราเป็นพาราไคลโตสของเราเนาะที่เป็นผู้ที่ถูกเรียกให้มาอยู่ข้างๆเราที่พระเจ้าพระบิดาทรงใช้มาในนามของพระเยซูคริสต์เพื่อว่าจะได้สั่งสอนพวกเจ้าคือพวกเรานะครับสาวกของพระเยซูและให้เจ้าได้ระลึกถึงสิ่งที่เราได้สอนอยู่นั้น นี่เป็น reverse concentration ภาษากรีกนั้นก็ mimnuesco นะครับภาษาอังกฤษอาจจะใช้คำว่า recall recall ก็ต้องข้ามจาก remember ถ้าแบบคำว่าจำเราก็ดูคำศัพท์ภาษาอังกฤษเขาจะใช้คำว่า recall กับ remember มันกับให้เราเข้าใจว่าเป็นคำเดียวกันฝรั่งบางคนก็จะสับสนเรื่องนี้ด้วยภรรยาถามสามีว่าเอากุญแจไว้ที่ไหนวางกุญแจไว้ที่ไหน I can't remember ผิดครับฝรั่งชอบพูดแบบนี้กับพูดผิด I can't remember คือฉันจำไม่ได้แต่จริงๆแล้วต้องบอกว่า I can't recall เหมือนกับเราวางอะไรไว้ถ้า I did not remember ที่เขาชอบบ่นนะเวลาเราแก่ขึ้นโอ้ยจำไม่ได้แล้วว่าวางกุญแจไว้ที่ไหนมันเป็นเพราะว่าในเมื่อเราวางแล้วเราวางแบบไม่ได้จำไม่ได้คิดในใจว่าฉันกำลังจะวางกุญแจไว้บนโต๊ะนี้ต้องคิดในใจด้วยให้มันแบบตอกย้ำในจิตใจของเราว่าเรากำลังทำอะไรกับกุญแจแต่บางทีเป็นเพราะว่าอาจจะคิดถึงเรื่องอื่นแล้วก็เข้าบ้านแล้วก็วางกุญแจไว้ไม่คิดว่ามันอยู่ไหนสุดท้ายก็ลืมแต่ประเด็นคือว่าเราไม่ได้ remember ว่าวางที่ไหนและในเมื่อเราต้องคิดว่ามันอยู่ที่ไหนตอนนี้เราก็ recall ไม่ได้แล้ว I cannot recall อาจจะเจอคนที่เราไม่ได้เจอมานานแล้วเราเคยเจอเขาเคยรู้จักชื่อของคนนี้ในใจของเราโอ้ชื่ออะไรนะจำไม่ได้ภาษาไทยก็พูดแบบนี้แต่ภาษาอังกฤษต้องเป็น I cannot recallเราเคยจำได้แล้วมันก็อยู่สักที่หนึ่งในสมองของเราอันนี้เป็น recall reverse concentration ถ้าเป็น recall หรือว่าถ้าเราสามารถทำได้เหมือนกับว่าเราสามารถดึงข้อมูลนั้นออกมาจากที่เราเคยจำในสีขวาของจิตใจก็จะมีศูนย์ความจำมันกับเป็นห้องสมุดในจิตใจของเราพระวิญญาณบริสุทธิ์ดึงข้อมูลไฟวิญญาณมาในเวลาที่เราต้องเข้าถึงการทดสอบแล้วมีการทดลองใจมีการล่อลวงพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าอย่าทำนะบาปนะไม่เห็นหรือว่าพระเจ้าจะลงโทษยังไงหรือจำไม่ได้หรือดูตัวอย่างที่เราดูจากดาวิดหรือว่าจากอับราฮัมที่เคยเข้าไปถึงเรื่องแบบนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ให้ recall ถ้าเราเรียนมานะถ้าเราไม่ได้เรียนมาพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็มันก็วิ่งไปวิ่งมาในห้องสมุดนู้นหนังสืออยู่ไหนเล่มนั้นอ่ะไม่มีไม่มีก็หนังสือห้องสมุดห้องใหญ่ๆไม่มีหนังสือเราก็ต้องมีเนาะมีข้อมูลมากขึ้นมันกับแต่ละวันที่เรานั่งอยู่ในห้องเรียนเรากำลังจะเพิ่มหนังสือเพิ่มข้อมูลในห้องสมุดหรือแม้แต่ในคอมพิวเตอร์เนาะเวลาซื้อใหม่ๆก็ไม่มีข้อมูลมีแต่ฮาร์ดไดรฟ์ที่เป็น OS นะครับ operating system แต่ข้อมูลของเรารูปภาพหรือว่าเอกสารแฟ้มทั้งหลายก็ไม่มีนะครับเราก็คอยๆทำงานไปมันก็จะเก็บข้อมูลเข้ามาในนั้นสำหรับคนที่เป็นผู้เชื่อมใหม่ก็แน่นอนอยู่แล้วมันธรรมดาไม่มีอะไรพูดถึงเรื่องไฟวิญญาณแต่เรื่องที่เป็นโฆษณาชวนเชื่อจากระบบโลกของซาตานเต็มนะครับมันกับต้องรีบูตต้องรีเซ็ตนะครับแต่สมาคริสเตียนก็เอามาที่โบสถ์ไม่ได้ให้ช่างก็ให้เสียภิบาลดูแลขอโทษนะครับช่างเสียบอีบานรู้สึกว่าฮาร์ดไดรฟ์มันร้วนช่วยเปลี่ยนให้หน่อยนะมันมีไวรัสติดอยู่ช่วยล็อกออกแล้วก็เริ่มใหม่รวมบทที่12ข้อ2นะครับที่บอกว่าอย่าไปตามกระแสโลกนะครับตามยุคนี้นะครับแต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจใหม่โอเคตามนั้นนะครับนี่เป็น reverse concentration นะครับเมื่อกี้เดี๋ยวกลับไปดูแป๊บนึงนะครับที่ operation Z แล้วก็อันนี้ก็เป็น flot line นะครับ FLOT forward line of troops ที่เรามีตามภาพนี้นะครับแนวหน้าแนวป้องกันนะครับของทหารปกติแล้วแบบพวกประชาชนทั้งหลายพวกเรียกอะไรนะไม่ใช่ทหารก็เป็นต้องข้ามจากทหารจะเป็นอะไรนะ
พลเรือน
พลเรือนคือถ้าไม่มีฟลอตไลน์นะครับแนวหน้านะครับท ถ้าสมมติพวกนี้กำลังจริงๆอันนี้เป็นพวกสหรัฐคงจะไปอยู่ที่ตะวันออกกลางครับแต่ก็ไปช่วยพลเรือนของพวกอาจจะเป็นอิรักหรืออัฟกานิสถานนะครับถ้าแนวนี้มันพลาดหรือว่าล้มลงแล้วศัตรูก็เข้ามาพลเรือนก็ตายฟลอตไลน์ก็สำคัญจริงๆแล้วในแนวทหารมันก็จะมีหลายแนวค่ายทหารอยู่ด้านหลังแต่ฟลอตไลน์นี่คือพวกที่ต้องเผชิญหน้ากับศัตรูโดยตรงบางทีเราก็เห็นหนังจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งครับมันจะมีเรื่องนึงแนะนำให้ทุกคนดูนะครับ1917ออกมาประมาณ 2-3 ปีที่แล้วนะครับแต่เราก็เห็นภาพนะครับที่ว่าจะมีแนวของพวกอังกฤษหรือฝรั่งเศสก็เป็นพันธมิตรนะครับแล้วก็แนวของเยอรมันอยู่ห่างไม่กี่เมตรนะครับ20เมตร30เมตรแล้วก็จะยิงกันจะโยนระเบิดมือไปก็ถึงนะครับคือปกติก็ยิงกันเอาหัวขึ้นมานิดนึงก็เสี่ยงตายอยู่แล้วแต่มีวันคริสต์มาสนะครับในปี1918มั้งที่พวกอังกฤษก็ได้ยินเสียงร้องเพลงจากเยอรมันก็ร้องเพลงกันแบบพร้อมกัน Holy Night Silent Night อะไรแบบเนี้ยคนละภาษาแต่ก็เป็นเพลงเดียวกันแล้วก็ออกมาเล่นฟุตบอลด้วยกันนะครับก็เป็นอย่างนี้แล้วก็อีกวันหนึ่งในวันคริสต์มาสนั้นก็ตกลงกันว่าจะใช้เวลานั้นไม่สู้รบกันนะครับกินข้าวด้วยกันแลกของขวัญแล้วก็ช่วยกันเก็บช่วยกันฝังศพนะครับแต่อันนี้ก็เป็นฟลอตไลน์เหมือนกันนะครับถ้าเป็นหลักคำสอนพระคัมภีร์ของเรานะครับมันก็ช่วยป้องกันจิตใจของเราไว้จากศัตรูกองกำลังแนวหน้าโอเคฟลอตไลน์ก็ forward line of troops เราเห็นความกดดันแห่งความทุกข์และความเจริญรุ่งเรืองอย่าลืมนะครับว่าความรุ่งเรืองนั้นก็เป็นการทดสอบจิตใจด้วยเพราะว่าในเมื่อเรามีชีวิตที่ดีมันก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราพลาดในชีวิตฝ่ายวิญญาณได้ก่อนที่โยบต้องรับการทดสอบจากซาตานโดยตรงครับการทดสอบของเขาต้องถือว่าเป็นประเภทแบบความทนทุกข์นะครับก่อนหน้านั้นเขาก็ต้องผ่านการทดสอบในเรื่องความเจริญรุ่งเรืองอยู่แล้วเพราะว่าพระคัมภีร์ก็บอกว่าเขาก็อุดมสมบูรณ์ในชีวิตของเขาเป็นนักธุรกิจน่าจะเป็นธุรกิจใหญ่เรื่องฟาร์มเลี้ยงวัวเลี้ยงแกะอะไรพวกนี้นะครับรวยแต่จิตใจของเขาก็ยังปักใจไว้กับพระเยซูอยู่เสมอนะครับคงจะอยู่ถึงขั้นตอนนี้นะครับที่เป็นเครื่องมือการแก้ปัญหาอันดับ9กับ10นะครับที่ได้เข้าถึงความสุขของพระเจ้าถึงแม้ว่าทางโลกนี้จะบอกว่ามีเงินมีอะไรมากมายคุณจะมีความสุขได้แต่โยบก็บอกว่าโอ้ถึงแม้ว่าจะมีเงินมีฐานะมีครอบครัวใหญ่ด้วยก็ขอบคุณพระเจ้าก็เป็นพระพรแต่ความสุขของฉันคือความสัมพันธ์ที่มีกับพระเจ้าและถึงแม้ว่าซาตานก็เอาทุกอย่างนั้นไปจากชีวิตของเขาและสุขภาพด้วยนะครับมาถึงจุดที่ว่าทุกทรมานแต่โยบก็ยังมีความสุขได้ใช่ไม่มีสิ่งของแล้วครอบครัวก็ตายแล้วลูกจ้างหลายคนก็เสียชีวิตภรรยาก็เดินออกไปจากชีวิตของเขาภรรยาก็ไม่ไหวแล้วแต่โยบก็ยังมีความสุขได้เพราะความสุขของเขาขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ที่มีกับพระเจ้าและเขาก็ได้ปักใจไว้กับพระเยซูคริสต์คือพระผู้เป็นเจ้าพระเยโฮวานะครับอันนี้คือขั้นตอนที่9กับ10ในเครื่องมือการแก้ปัญหาซึ่งตอนนี้เราเรียนแค่ถึงอันเนี้ยข้อที่4แล้วน่าครับข้อที่5เนาะเส้นปีที่แล้วนะครับ doctrinal orientation ให้ความคิดได้ปรับเข้าถึงหลักคำสอนพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับถึงเวลาประมาณ 6:45 กว่าก็พักก่อน5นาทีนะครับ